Guðrún hefur sagt þér þessa sögu, já.
Já, já, sagði okkur aftur þessa sögu. Ég segi nú ekki með hennar orðum, ég bara segi þess.
En þú manst þetta nokkuð vel.
Já, ég man þetta. Það verið ekki hún Guðrún að hún hefði kennt henni að galdra eða verið galdrótt, hún nefndi ekki neina galdra, en það hlaut að vera. Að hún hefði lært það að móður sinni, það var ómögulegt.
Hvernig finnst þér þessi saga?
Þessi henni ykkurlindina?
Já.
Mér þótti gaman að henni. Þetta er gaman henni. Mér finnst svo skrítið að hann hétt Gígur kallinn. Ég hef alltaf heyrt að Gígur veri skessa. Sko, það held ég að vera útbúningur úr henni Guðrúnu. Kalla tröll í gíg, eins og eldgíg.